Mohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya.
Ya, baik Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat sore. Sidang dalam perkara 151 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan ya. Diri.
Selamat sore Yang Mulia. Perkenalkan saya Erik Jihanes sebagai pemohon satu dari permohonan ini. Kebetulan rekan saya Garin Aryan lagi berhalangan untuk hadir pada sidang hari ini Yang Mulia. Sehingga saya sendiri yang hadir untuk perbaikan permohonan ini. Terima kasih Yang Mulia.
Iya. Jadi ada sedikit persoalan ini. Pak Erik ya.
Betul Yang Mulia.
Kan enggak pakai kuasa. Terus kemudian, apakah Anda mendapat kewenangan untuk sendiri, untuk hadir? Karena ini kan tidak ada yang mengatakan bisa sendiri-sendiri atau berdua. Ini harus berdua karena pemohonnya dua orang. Gimana ini penjelasannya?
Oke, baik Yang Mulia. Sebelumnya kami hanya diminta untuk konfirmasi aja untuk kehadiran. Maaf sebelumnya karena kita tidak mengetahui bahwa apabila salah satu pemohon tidak hadir harus menggunakan surat kuasa.
Iya, ya, kalau ada kuasa hukumnya kan menguasakan pada kuasa hukum.
Betul.
Yang hadir satu atau dua enggak masalah, bahkan tidak hadir pun enggak masalah.
Betul.
Tapi ini kan enggak ada surat kuasa dan Anda bertindak sendiri-sendiri kan ini kan.
Betul Yang Mulia.
Jadi berdua harus hadir ya. Ya, jadi tidak hadir karena apa?
Karena ada ujian susulan kebetulan Yang Mulia.
Oke. Ya, nanti kita pertimbangkan bagaimana dengan posisi yang begini ya.
Baik Yang Mulia.
Baik, saudara sudah memperbaiki permohonannya?
Sudah, kami sudah melakukan perbaikan dari sidang yang pertama pada tanggal 30 Oktober kemarin. Mm-hmm. Kurang lebih ada 9 perbaikan sebenarnya.
Oke, namun sampaikan saja perbaikan-perbaikan nanti di dalam petitumnya dibacakan seluruhnya. Saya persilahkan.
Baik Yang Mulia. Kita akan saya akan bacakan perbaikan-perbaikan yang kami lakukan.
Iya.
Yang pertama itu mengenai 4 pertama itu mengenai formatting atau mengenai format. Yang pertama mengenai perihal, sudah kami tambahkan juga bahwa yang diujikan hanya kata dan pada akhir kalimat butir B dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Kemudian yang kedua kami sudah mengganti setiap kata frasa menjadi kata, mengingat yang kita ujikan hanya kata dan, bukan ya. Frasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai urutan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami sesuaikan lagi.
Ya.
Kemudian masuk ke dalam materi ya Yang Mulia.
Ya.
Yang kami tambahkan itu mengenai bagian legal standing, yaitu kualifikasi. Kami menambahkan sedikit saja, di mana kami mempertegas bahwa baik pemohon satu maupun pemohon dua itu adalah sama-sama warga negara Indonesia, sehingga sudah pasti data kami akan diproses oleh instansi pemerintah, baik untuk pelayanan publik ataupun keperluan administrasi negara. Kemudian kita menambahkan juga di bagian kerugian konstitusional, kami melihat bahwa kami sebagai pemohon satu dan pemohon kedua yang sama-sama juga merupakan subjek data pribadi, itu pasti datanya akan dikelola oleh pengendali data dan prosesor data. tidak terkecuali pengendali data dan prosesor data yang melakukan aktivitas pemrosesan yang beresiko tinggi atau high risk, sebagaimana yang tertuang dalam butir A, B, atau C pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP. Sehingga dengan melihat kemungkinan yang sangat besar tersebut, maka kita melihat perlindungan yang sifatnya lebih dengan adanya kehadiran PPDP itu sifatnya esensial dalam hal ini. Dan apabila menggunakan kata dan pada akhir kalimat butir B pasal 53 ayat 1, maka itu akan mempersempit cakupannya. Sehingga menjadi tidak wajib para pengendali dan prosesor data yang melakukan aktivitas high risk tersebut. Nah, kami melihat bahwa dengan ini dapat mengancam perlindungan dari data pribadi kita.
Jadi kerugiannya masih potensial ya?
Betul, Yang Mulia. Kita mendalilkannya potensial.
Ya. Terus silakan.
Kemudian itu bagian kerugian konstitusional yang kami tambahkan. Kemudian di butir deposita, di bagian A-nya, kami juga sudah menambahkan sedikit argumentasi filosofi baik mengenai bagaimana Undang-Undang PDP di Indonesia. Kami melihatnya dari tujuan negara Indonesia pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, kemudian termaksud kewajiban negara untuk melindungi yang namanya data pribadi, termasuk data pribadi para pemohon dalam hal ini. Kemudian kami juga mengutip sedikit prinsip yang bernama konstitusionalisme digital, di mana kami melihat bahwa dalam perkembangan era digital sekarang, pengendali data yang mempunyai kewenangan sebesar itu terhadap data pribadi masyarakat itu sudah bisa disamakan dengan aktor negara. Jadi dalam hal ini, prinsip konstitusionalisme harus dikembangkan menjadi konstitusionalisme digital, di mana aktor-aktor non-negara yang mempunyai kewenangan sangat besar karena memiliki data pribadi itu harus dibatasi kekuasaannya atau
jadi
harus diawasi.
Kewenangannya itu diperluas kemudian ya, harus dibatasi ya.
Oh iya, baik Yang Mulia. Ini semata-mata hanya untuk dibatasi karena untuk melindungi hak-hak dari warga negara atau dalam hal ini adalah subjek data pribadi.
Ya. Terus?
Kemudian yang kedua dari terakhir, kami juga menambahkan sedikit perbandingan negara. Kami melihatnya dari empat negara, yang pertama Singapura, Thailand, Malaysia, dan juga Korea. Selain dari negara, kami juga membandingkan dengan instrumen internasional pada level Uni Eropa, yaitu GDPR atau General Data Protection Regulation, yang dimana GDPR ini merupakan gold standard dalam dunia internasional mengenai regulasi PDP, di mana GDPR banyak dijadikan sebagai acuan dalam perumusan undang-undang PDP di banyak negara, termasuk Indonesia sendiri, Yang Mulia.
Oke.
Kita dapat melihat mengapa GDPR menjadi model slow dari undang-undang PDP di Indonesia, karena banyak pasal dalam undang-undang PDP di Indonesia yang mirip sekali dengan GDPR. Tidak bukan adalah pasal 53 ayat 1 itu sendiri. Namun jika kita lihat lebih teliti lagi dalam GDPR, tepatnya pada di GDPR disebutkan bahwa penggunaan mengenai kewajiban penunjukan PPDP itu menggunakan kata or atau di bahasa Indonesianya adalah atau. Sedangkan di dalam pasal 53 ayat 1 undang-undang PDP menggunakan kata dan.
Ya.
Betul. Sehingga kita bisa melihat Yang Mulia bahwa baik dari perbandingan negara atau ke instrumen GDPR, opsinya hanya dua. Jika tidak menggunakan kata or, maka dia mewajibkan seluruh pengendali data untuk melakukan penunjukan PPDP. Sehingga skopnya lebih luas, baik or maupun semua yang diwajibkan.
Oke.
Dan yang kemudian dalam posita bagian terakhir, kami sebenarnya sudah memasukkan kemarin data mengenai kebocoran data yang terjadi di PDNS, namun kami memperkuat lagi, mempertegas argumentasi mengenai kerugian negara yang dapat timbul. Dari sana kita bisa melihat dua kerugian negara Yang Mulia. Yang pertama dari faktor atau dari aspek finansial, di mana negara harus membayar ganti rugi atau tebusan itu kepada hacker. Kemudian yang kedua juga berhentinya, terhambat atau bahkan sampai berhentinya pelayanan administrasi. Dari kasus PDNS kita melihat bahwa di saat terjadi serangan cyber, maka administrasi imigrasi atau pelayanan publik imigrasi itu berhenti sampai beberapa hari, Yang Mulia.
Ya.
Kita melihat kerugian negaranya di dalam aspek tersebut. Sekian Yang Mulia, perbaikan permohonan yang kami lakukan.
Ya, silakan petitumnya dibaca seluruhan.
Baik. Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan para pemohon di atas, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok permohonan, nomor 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Lembaran Negara tahun 2022 nomor 196 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6820 yang menyatakan pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam hal A. pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, B. kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, dan C. kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam hal A. pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, B. kegiatan inti memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar, dan atau kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Kemudian ketiga, dalam pokok permohonan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atau ex aquo et bono.
Baik, terima kasih. Jadi Anda meminta supaya dimaknai ditambahkan garis miring atau, ya?
Betul, Yang Mulia. Ya,
baik, terima kasih. Yang Mulia, ada silakan, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia, Ketua Panel Prof. Arief dan juga Yang Mulia anggota panel Pak Arsul. Sedikit saja Saudara Erik ya. Ini kan saya ingat sidang yang lalu saya menanyakan apakah pernah ikut debat konstitusi, menyatakan ya, ya. Nah sekarang kan ini sudah mencoba untuk mengajukan permohonan sebagai pemohon. Ini kebetulan pemohonnya dua ya. Dan biasanya ke dalam ini karena temannya masih ujian ya, ini sebagai edukasi saja sebetulnya. Karena pemohonnya dua, kadang-kadang permohonan ini bisa juga pemohonnya 8, bahkan ada ratusan, tapi belum tentu semua punya legal standing. Ya.
Baik.
Nah, kalau Saudara Erik nanti, ini kan kalau tidak hadir itu dianggap tidak serius sebetulnya.
Baik, baik.
Tapi karena sekarang ada hadir, Saudara Erik hadir, nanti biasanya nanti RPH akan memutuskan punya LS atau tidak, karena LS itu pintu masuk
ya, baik,
pada pokok permohonan. Ya. Jadi nanti apapun putusan dari RPH nanti bisa, supaya ini edukasi saja ya bagi Saudara Erik dan temannya. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Prof. Arsul ada? Cukup untuk Pak Arsul ya. Ada lagi yang akan disampaikan?
Saudara Erik? Saya cukup Yang Mulia.
Baik, Saudara mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P12.
Betul Yang Mulia.
Baik, ya sudah diverifikasi dan lengkap, dengan ini disahkan P1 sampai dengan P12. Ada lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup?
Sudah cukup.
Cukup ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perbaikan permohonan ini yang sudah disampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan, tindak lanjut dari penanganan perkara ini bagaimana?
Baik.
Kita bertiga akan melaporkan dalam rapat putusan hakim ya. Nanti yang memutuskan tindak lanjutnya bagaimana itu adalah rapat putusan hakim ya.
Baik Yang Mulia.
Baik, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis.